Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ozod Nazarda yangi mehmon. Mehmonning ismi musiqachi, familiyasi Sharof. Musiqachi Sharofbek. Assalomu alaykum musiqachi.
Assalomu alaykum.
Tinglovchimiz sezayotgandir, bu taxallus 25 yashar. 25 yashar. A?
Shartli taxallus.
Shartli, albatta, albatta. Shartli taxallus, 25 yashar, musiqa bo'yicha mutaxassis yigit. Mendan oldin hamkasbimga bu kishi tor bo'yicha o'z fikrlarini bayon qildi kechagi eshittirishimizda. Sharofbek deb sizga murojaat qilaveray, a? Osonroq bo'ladi. Sharofbek, tor bo'yicha meni ham ikkita savolim bor, konkret savollar. Uni ham gaplashamiz albatta. Keling, oldin shu kunni voqeasini gaplashaylik. Shu kunni eng asosiy, hatto aytish mumkin yagona voqeasi o'sha oliy o'quv yurtlariga test imtihonlaridir. Qandaydir bir aloqangiz bo'ldimi shu imtihonlarga?
Bo'ldi deyish ham mumkin, bo'lmadi deyish ham mumkin.
Bo'ldi tomonini gaplashaylik, bo'lmadi tomonini gaplashmaymiz albatta.
Aha, xo'p. Bo'lgan tomoni, men o'zim har yili bolalar uchun, o'sha abituriyentlar uchun asosiy mutaxassisligi bo'lmagan yo'nalishlarda, ona tili adabiyot, tarix fanlaridan bolalarga qo'limdan kelgancha shu telefon orqali ishlashga yordam berardim. Bu yil shu ishlashga yordam bermoqchi bo'lganlarim, ishlashga yordam berish so'raganlar telefon ishlata olishmadi.
Nima degani u? Qanday qilib siz telefon orqali yordam berardingiz?
Shu ishlash xona, o'sha vazifani bajarish uchun kirilgan xonadan telefon qilishadi. Shu javoblarni aytib turardim.
Qanaqa bu? U noqonuniy ish emasmi u?
Aynan noqonuniymi, qonuniymi, lekin bu narsa bor narsa. Misrda har yili ham aytiladiku, o'sha ko'p telefon, boshqa variantlari ham.
Yo, men qarang, Sharofbek. Bizni aytishimizni, ozodlikni aytishini, boshqa ommaviy axborot vositalarini bu haqdagi xabarlari boshqa, lekin siz o'zingizni og'zingiz bilan, o'zingizni tilingiz bilan men har yili telefon orqali yordam berib turardim deyishingiz boshqa gapda?
Ha, uni endi bilmadim, unga qiziq ko'rmagan ekanman hech.
U pulli bo'ladi, pulli ishmi u, pullik?
Yo'q. Lekin pulli shug'ullanadiganlarni bilaman.
Siz pul olmasmidingiz unga?
Yo'q.
Tanish bilishlar, jiyanlar bo'lsa kerak-da?
Yo'q, unaqa ham emas. Umuman olganda bu masalada kengroq to'xtalmaylik. Asosiysi aloqam bo'lishi mumkin bo'lgan tarafi shu yili. Lekin bu yil ham xuddi o'sha telefon aliga qilib foydalanganlar bo'lgan ekan o'sha xonalarda, auditoriyalarda, lekin bular telefon olib kira olishmaganmi yoki tekshiruvlardan o'ta olishmaganmi, xullas.
Mana boyagina hamkasblarim gaplashishyotgandi, men bir chuqur kirishishga vaqtim bo'lmadi, o'zim maqolam bilan band edim. Viloyatdagi yo Samarqanddagi yo Xorazmdagi oliy o'quv yurtlaridan birida nima qilishibdi? O'sha imtihon olinayotgan, test sinovlari o'tayotgan xonaga kamera qo'yishibdi. O'sha endi universitet rahbariyati qo'ygan bo'lsa kerak-da. O'sha kameradan tasvir tashqariga ota-onalarga translyatsiya qilinyapti va o'sha joyda juda yaxshiligini oxirigacha eshitingina keyin aytasiz, yaxshimi yomonmi bu. Va o'sha tasvirda ko'rinib turibdi bitta bir ikkita yigit, abituriyent, test topshirayotgan yigit bemalol qo'liga telefonni olyapti, telefon qilyapti, javobni eshityapti, keyin yana o'sha telefondan yana bilmadim bir narsalarni ko'chirib bemalol o'tiribdi. O'rtada o'qituvchi uni oldiga boryapti, buni oldiga boryapti, ko'rmasligi mumkin emas telefondan foydalanayotganini. Yoki agar o'sha o'qituvchi, o'rtadagi o'qituvchi ko'rmasa ham o'sha translyatsiyani amalga oshirayotgan pultda o'tirganlar ko'rmasligi mumkin emas va bu omma ko'zida qilinyapti, bo'lyapti bu narsa. Buni qanday baholash mumkin?
Bunga achinish mumkin faqat. Faqat achinish mumkin. Endi lekin bu narsada translyatsiya degan narsani men bu yil mana hozir birinchi marta sizdan eshitib turibman, lekin kamera qo'yilishlari boshqalar oldindan ham bor. lekin avvalasi hamma ham shu hamma qatori men ham adolatli o'tishini tarafdoriman testlarni, lekin negasizki shunaqa holatlar bor.
Qanday qilib qarang, mana Sharof, mana 25 yashar yigitsiz, mustaqillik bilan tengsiz, hozir mana bayonot qilyapsiz, testlarni adolatli o'tishi tarafdoriman deyapsiz va ayni paytda o'zingiz tan olyapsiz, ana o'sha abituriyentlarga test davomida telefon orqali yordam berganingizni. Qanday qilib bitta kishida shu ikkala bayonot sig'yapti? Qanday omuqda bo'lyapti bu narsa? Men shuni hech tushunmayapman.
Masalan, bilasizmi, agar o'qishga kirish jarayonlari boshidan boshlab, mana bilamizki, ba'zi bir oliy o'quv yurtlarida ijodiy imtihonlar bor biz O'zbekistonda.
Xo'p.
Shu ijodiy imtihonlarni baholash, ballarini ko'tartirish, o'sha nima deydi, korrupsiyaga asoslanadi deylik, oddiy qilib. Agar shunaqa holda bo'lmay, oldindan shu sistematik tarzda deydimi, tizimli shaklda shu narsaga barham berilsa, balkim talabalarni o'zida, abituriyentlarni o'zida ham o'z-o'zidan fikr shakllanadiki, adolatli imtihonlar bo'ladi va shunga.
Yo'q, bu boshqa gap. Bu boshqa gap va albatta hozir suhbat davomida buni ham so'rayman. Nima qilish kerak degan narsani. Siz menga o'zimiz savolimga javob bering. Qanday qilib siz bir tomondan adolatli bo'lish tarafdorisiz, ikkinchi tomondan ana o'sha adolatni beliga bolta uryapsiz, telefon orqali o'sha no'noq abituriyentga, ilmi kam abituriyentga, o'qish oliy o'quv yurtida balki o'qishga haqqi yo'q abituriyentga yordam beryapsiz va u o'tib ketyapti. Qanday qilib o'zingizda shuni sig'dira olyapsiz?
Bu narsani bunaqa deylik, men yordam berganlarim hammasi uchun men ishlab bergan mutaxassislar bular ikkinchi darajalik. Asosiy bloklar hisoblanmaydi. Ikkinchidan ular qanaqa tushuntirsam, balkim u darajada o'sha testlarda hozir savollar shunaqa chalkash qo'yiladiki, balkim bilishi ham ozgina iloji yo'qroqdir. Masalan, musiqada musiqaga yoki ba'zi bir teatr aktyorligini yoki boshqa yo'nalishlarga kirayotganlar uchun ona tili adabiyoti yoki tarix fanidan falon shoh falon joyi bosib olayotgan paytda Yevropada falon shohi 4-chi avlodi nima qildi ergan shu yillari degan savolni yechib berish ozgina qiyin bo'lsa kerak menimcha. Va shunga o'xshagan ikkinchi mutaxassislik bo'lgan fanlarga yordam berganman.
Ha, endi qosgan ham xudo deydi ekan, quvgan ham xudo deydi ekanda. Shuna qilib hammamiz o'zimiz qilayotgan ishga o'zimizni falsafamizni to'qib o'zimizni o'zimiz oqlaymiz ekanda. Xo'p, mana demak sizni nazaringizda
o'zim oqlamoqchimasman. Agar o'sha 100% hamma narsa haqiqat asosida bo'lganda edi bizda, men ham bunisiga qo'rqmasdim. Ikkinchidan, men sizga oldin ham aytdim, bu narsani tegida hech qanaqa foyda ko'rish yoki tamagirlik bo'lmagan shu paytgacha.
Bu yil qilolmadingiz shu ishni, chunki
yo'q, qilolmadim. Men hech qaysi yil ham qilishga qiziqishim bo'lmagan, shunchaki o'sha telefon qilib, mana shu sohalarga qiziqishimni tez-tezadigan darajada bilimim borligini bilib, shunga ishongan bolalar o'ziga tanish bilishlar telefon qilishardi, shularga qo'ldan kelgancha yordam berganman. Bu planli, rejali kelishuv asosida emas. Deylik, bugun 1-avgustligi o'tgan yilmidi, uni oldingi yil mani esimda ham yo'q, bir joyda yig'inda o'tiruvdik, shu bir fol telefon qilib shunaqa imtihonda edik, 3-4 savolga yordam bering deganida shu shunaqa hollar bo'lgan, bilganimcha yordam berganman.
O'sha telefon qilar ekan, endi u o'sha test topshirayotgan zaldan, xonadan qiladi-da. U nima, shipshib gapiradimi? Qana qilib gapiradi? Bemalol, yo bemalol, palonchaka devoradimi?
Yo'q, endi siz bilan men gaplashayotgan darajamizda emas-ku, har holda gapini tushunsa bo'ladi.
Sharof bey, men qarang, hech narsa abadiy emas. Hech narsa abadiy emas, xususan o'sha imtihon usullari hamda. Meni nazarimda shu boshida bir progressiv bo'lib ko'ringan shu test sinovlari endi qarib qolganga o'xshaydi. Sizga unaqa o'xshamayaptimi?
Men boshida yo'q, shu bizda testlar borligini tushunib yetganimda yo'q, bu narsaga unchalik qo'shilmaganman. Testlar kerak, ma'lum bir foizda kerak, lekin o'sha deylik ona tili adabiyot mutaxassisini ham iloji bo'lsa shu ijodiy suhbat asosida va o'sha mana g'arbda deylik, xohlagan mutaxassis bo'yicha, mutaxassislik bo'yicha o'qishga topshiring, baribir suhbat bor. O'sha ruhiyatingiz, dunyoqarashingiz shu sohaga to'g'ri keladimi yo'qmi? Bizda ham shunaqa qilib imtihonlari qabul qilgan yaxshiroq bo'lsa kerak. Qog'ozdagi narsani o'sha yodlangan bilim bilan ham nima qilish mumkin, odam to'ldirib berishi mumkin. Masalan, ona tilida bilotda 2 yil o'qigan taqdirda hozirgi kundagi testlarni bemalol 100% demaylik, 90-95%gacha yetib chiqib ketadigan bilimni egallash mumkin, lekin ona tilida bilotga qiziqmagan odam institutga kirib olish uchungina bu bilimni egallayaptimi yo'qmi, buni test aniqlab bera olmaydi.
Sharof, siz o'zingizni asosiy mutaxassisligingiz nima? Bazis qaysi ilm?
Musiqa sohasida man o'zim o'qigan o'qish yo'nalishim, mutaxassisligim.
Ona tilini balki adabiyotni ham juda yaxshi bilasiz shekilli, agar test imtihonlarida telefon orqali konsultatsiya beradigan darajada bo'lsangiz.
Juda yaxshi bilmadim, qanchalik bilaman, har holda o'sha mani sohamga, o'zim qiziqqan sohamga bu fanlar chambarchas bog'liq. Bularni bilmasdan turib yetib bu sohani mutaxassisi bo'lish menimcha mumkin emas, shuning uchun ham.
Yo'q-e. Nimani? Bitta arizani bir me'yordagidek yoza olmaydigan musiqachilarni bilaman, taqsir.
To'g'ri. Endi hamma nima deydi, qo'yi ham echkini ham o'zini oyog'idan osadi deydi-ku, lekin o'zi hozirgi kunda o'sha tom ma'nodagi o'sha musiqachilarni ozgina topish muammo bo'lib qoldi. Man o'zim bu yerda bir yuqori darajaga ko'tarishmas, boshqa emas. Man o'zimni hali havaskor deb hisoblayman ustozlarimiz oldida. Lekin shu o'rindan o'qisangiz, ruxsat bersangiz bir voqea. Haligida.
Ayting.
Abdurahmon Tasanovdan yaqinda bir so'radingiz. O'sha Yulduz Usmonova qayerlardan nima ma'nodadir bir madhiya ashula aytganda, bugun san'at ahvoli shunaqami O'zbekistonda deb. Yo'q, san'at ahvoli bunaqa emas. O'zini o'qigan, nima deydi, o'zini hurmat qilgan sinada bir bahs o'tkazilganda, qurultoydan shu narsa ko'tarilgan deya madhiya bordik. Madhiya shularni kuchlamaydi hech kim. O'zini hurmat qilib, baliga qilgan musiqachilar, mana eski o'sha ustozlarimiz olib qolsangiz, Orif Maqsumovlar yoki boshqalarda bu narsalar umuman yo'q bo'lgan. Va yana bir so'radingizki, shu xalqni tarbiyalash san'atkorlarni san'atkorlarga qoldimi yoki shu san'at ahlidan boshqa odam yo'qmi xalqda?
Ha, shular bu savol, oldingi savolim eslamayapman-u. Shunga hozir aytayotganingiz yo'q degan savolni berganman.
Mana shu savolni o'zi menimcha noto'g'ri, chunki xalqni har san'atkor, san'at o'zi xohlagan yo'nalishi bo'lsin, u ashulachilik yoki rassomlik yoki adabiyot, bu har doim xalq tarbiyachisi bo'lgan. Endi siz nazarda tutgan o'sha tarbiyalash kerak bo'lgan odamlar balkim hali o'zi tarbiyaga muhtojdir ular. Shuning uchun ham balki bugungidagi sayoz sodda asarlar balkim ommalashib tarqalib yurgandir, ko'payayotgandir.
Xo'p, juda katta mavzuniga olib kirib ketyapsiz. Keling, qaytib chiqaylik. Mana mustaqillikni tengdoshi ekansiz siz, 25 kiribsiz. 1 avgust kunlari test topshirayotganlarga telefon orqali dabdurustdan qo'yilgan savolga javob beradigan darajada tilni bilarkansiz, til adabiyotini bilarkansiz. Sizni muvaffaqiyatingizni avtori kim? Maktabdami, oliy o'quv yurtidami?
Yo'q, asosan maktabda, keyin o'zim o'sha qo'llanmalarni olib, o'zim ustimda ko'proq o'zim uchun test ishlash uchun o'qimaganman hech qachon, o'zim uchun.
O'qituvchilaringizning roli qanchalik bo'ldi?
Ancha. Ayniqsa maktabda ona tili adabiyot o'qituvchimiz juda kuchli o'qituvchi bo'lganlar bizni.
Bu qayerdagi maktab? Toshkent shahridagimi, viloyatdagimi, shahardagimi, qishloqdagimi?
Toshkent shahrida.
Siz o'qigan maktab ilg'or maktablar qatoridagimi yoki shunchaki
o'sha paytda shunaqa deyilardi, ilg'or maktablardan bittasi edi dars samaradorligi bo'yicha.
Oliy o'quv yurtida qanday bir o'qidingiz? Sifati qanday?
Juda yaxshi biz mutaxassisligimiz bo'yicha. Umuman olganda O'zbekistonda o'quv bilim yurtlarida o'zingiz harakat qilsangiz, shu kirgan mutaxassisligingiz bo'yicha qiziqib harakat qilsangiz, o'qish darajasi juda yaxshi.
Faqat o'zi harakat qilish kerak talaba.
Endi masalan, o'zi harakat qilmagan odamni boshiga bolg'ala bursangiz
ham bermaydi. Ha, yaxshi. Mutaxassisligingiz nomi nima? Ixtisosingiz?
An'anaviy xonanda. Ansambl xonandasi yoki rahbari.
Demak, qo'shiq kuylaysiz ekan. Ha, xo'p. Keling, boyagi tor masalasiga qaytaylik. Ha? Aslida biz jurnalistlarga aytishadiki, hali sut berishlari kerak-da. Bizgachi negativ informatsiyani ichida yashaymiz va odam ko'nikib ham qoladi shunaqa negativ informatsiyaga, lekin ba'zi xabarlar shu darajada boshga gurzi bo'lib tegadiki, odam o'ziga kela olmaydi. Voqeani mantiqsizligi gurzi bo'lib tegadi va masalan o'sha torni taqiqlangani har holda rasmiy orkestrlarda, davlatni orkestrlarida, davlat radio va televideniyasidagi chiqishlarda tor ishlatilmasligi to'g'risidagi ko'rsatma haqidagi xabar ana o'shanday boshimga gurzi bo'lib tegdi. Endi siz kechagi suhbatda aytibsiz, yo'q, unaqa taqiq yo'q debsiz. Agar shu gapni takrorlamoqchi bo'lsangiz, yana bir marta ayting, shundoq taqiq bor yo'qligini ayting.
Unaqa taqiq hozircha yo'q. Mana o'sha kechagi suhbatdan keyin ham men haliga ko'rdim. Mana bugun yozuv bo'lish kerak edi bir tanishimizni. Bugun ham mana yozuv yozildi tor bilan.
Yozildi.
Taqiqi yo'q.
Lekin siz agar bizni maqolani o'qigan bo'lsangiz, mutlaqo ishonchli xabarlar u yerda. O'sha laboratoriya reyestrda yo'q degan gap ketdi. Va hokazo.
Yo, to'g'ri, lekin o'zi oldindan ham hech qaysi ansamblni orkestr degansizlar, sizlar ansambl emas. Orkestr tarkibida men tor ko'rmaganman masalan. Orkestr xalq cholg'ular orkestridir, boshqadir, umuman orkestrlarda men tor ko'zim tushmagan ekan, lekin bu narsalarga o'zi qiziqibman degan hech ko'rmagan edik. Mana shu maqolangizdan keyin o'sha televideniyada yoki radioda boshqada taqiq qo'yish bu noto'g'ri bo'lsa kerak, lekin bir paytlari bo'lgan bu amaliyot, hozir yo'q, xudoga shukur.
Xo'p, keling, men boya aytdim sizga ikkita savol beraman dedim. O'sha savollarga o'taylik endi, o'sha tor bo'yicha. Savol ham emas. Men situatsiyani aytaman, siz shu situatsiyani rivojlantirib bering. Birinchi situatsiya: tor o'zbek uchun yod va shuning uchun mutlaqo taqiqlash kerak degan fikrni rivojlantiringchi, mana birinchi situatsiya.
Bu noto'g'ri fikr. Qo'shilib bo'lmaydigan fikr. Bu narsani qanaqa sharhlash mumkin? Asosni bering, yodligini yoki taqiq qo'yishga nega taqiq qo'yish kerak? Bu xuddi jurnalist maqolasini kompyuterda yozmasin degandek gap bu. Umuman bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa. Nega endi to'g'ri taqiq qo'yish kerak yoki nega o'zbek uchun yod?
Ikkinchi situatsiya. Har qanday musiqa asbobini bu palom millatniki deyish mutlaqo kurakda turmaydigan ahmoqona gap. Bu situatsiya. Davom ettiring endi.
Palom millatniki deyishlik ehtimol e'tirof qilishlik bu yaxshi narsadir. Lekin palom millatniki bo'lgani uchun taqiq qo'yish bu noto'g'ri. Yoki bizni millatimizniki bo'lgani uchun bo'lmagani uchun u narsani chalmaylik deyishlik noto'g'ri. Avvalo, tor to'g'risida gap ketsa bu gap amal ham qilmaydi-ku. Tor bir millatni asbobi emasda, xohlagan hisobda ham juda qiyin bitta millatga tegishli deyish. Masalan, tor o'zini ham Ozarbayjonlarda taraqqiy qilgan bo'lsa, gruzinlar ham tor chaladi. Hattoki men ba'zi birovlardan eshitishim bo'yicha o'sha chechenlarda ham tor chaladiganlar bor ekan. Mani o'zimni bitta torimni shu aytishadi, ustalar aytishadi, bu Kavkazda yasalgan deb.
Demak, bu masala qandaydir bir chigalligicha qolyapti ekanda, yo siz uchun aniqmi?
Albatta. Men uchun aniqligi shundaki, torga taqiq qo'yish noto'g'ri. Bu narsani albatta endi o'sha ustoz, katta musiqashunoslardan ilmiy darajasi yuqoriroq bo'lgan amaliyotchi ustozlar bilan suhbatlashsangiz ham yaxshi. Mani fikrlarimda, mani tushunchamda bu narsaga taqiq qo'yish noto'g'ri, kerak emas. Umuman shart bo'lmagan, kerak bo'lmagan narsa.
Yo'q. Bu tushunarli bo'lib turibdi. Taqiq qo'yish noto'g'ri, keraksiz, mutlaqo mantiqqa zid, aqlga zid ekanligi shundoq ko'rinib turibdi. Taqiq mavjudmi, mavjud emasmi? Shuni so'ramoqchiman.
Yo'q, mavjud emas. Hozircha mavjud emas. Xudoga shukr.
Tamam. Toshkentdan musiqachi Sharofbek edi, 25 yashar, O'zbekiston mustaqilligining tengdoshi. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p.